на денешен ден во музичката историја.
16 ноември. На денешен ден 1940 година на врвот на Билборд беше синглот Only Forever на Bing Crosby. 16 ноември 1950 година на првото место на Билборд беше синглот Harbor Lights на Swing and Sway with Sammy Kay. На денешен ден 1960 година синглот Stay на Maurice Williams и Zodiacs беше на врвот на Билборд. Ноември 1970 година синглот I Think I Love You на Partridge Family се најде на првото место на Билборд. На денешен ден 1980 година на врвот на Билборд беше синглот Lady на Kenny Rogers. Ноември 2000 година Мадони и Еминем се големите победници на MTV Europe Music Awards, одржани во Стокхолм. Светскиот хит Music на Мадони и помогна да биде прогласена за најдобра женска и денс артистка. Еминем е прогласен за најдобар хип-хоп изведувач, а неговиот албум The Marshall Mathers за албум на годината.
Станете на денешен ден во музичката историја.